Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, današnje izdanje emisije posvećeno je kompozitoru rimskom Korsakovu. Nikolaj Rimski Korsakov, jedan od petorice kompozitora poznatih kao Velika ruska petorka, pisao je opere, simfonije, orkestarska i kamerna djela, kao i solo pjesme. Sadržaj je svojih opera Korsakov je uzimao iz fantastike narodne bajke. Iz opere priča o caru sultanu, Pupuškinu, danas se najčešće izvodi efektni bumbarov let, pa ga poslušajmo.
Muzička enciklopedija.
Fantaziju na srpske teme ili srpsku fantaziju Rimski Korsakov je smatrao jednim od svojih boljih djela. Ideju za ovo djelo Korsakov je dobio od kompozitora Balakirjeva, koji mu je predložio da napiše muziku na srpske folklorne teme. U nastavku emisije slušat ćemo srpsku fantaziju Rimskog Korsakova. Thank you.
Muzička enciklopedija.
U kompozicijama Rimskog-Korsakova uvijek je bio prisutan estetski moment, prikazan unutrašnjom ljepotom i poetičnošću. Španski kapričo, pun života i zanosa, ima virtuoznu instrumentaciju sa obilato upotrebljenim udaraljkama. Dijelo je sastavljeno iz pet kratkih dionica koje spadaju u dvije veće podjele koje nose naziv Alborada i scena i ciganska pjesma. U nastavku poslušajmo španski kapričo Rimskog Korsakova.
Thank you. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Vokalno stvaralaštvo rimskog Korsakova upotpunjuje bogatu tradiciju ruske romanse. Solo pjesma Na bržuljcima Gruzije pokazuje individualni stil i prozračni kolorit. Za kraj današnje emisije poslušajmo ovu pjesmu.
Muzička enciklopedija.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.